أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ميلاد با سعادت مولى الموحدين حضرت علي بن ابي طالب تبریک از دل دارم. امیدوارم که انشاءالله حالت عبادت دیز، حالت تقرب دیز، استزائل یا او بزرگوارم و نورانی کلماتمدن که مقدمه دعاست. مولا نحس البلاغه تبویرور که ان من البلاغه الفاغه و اشد من الفاغه مرض البدن و اشد من مرض البدن مرض القلب و ان من النعم سعت المال و افضل من سعت المال صحت البدن و افضل من صحت البدن تقوى القلوب. مقام مقایسه الله متعال کتابنده görmüşüz که çok تأکید edip تقوایه. امام منه در قالب بسیار زیبا و شایسته روشن است. خب اگر قرار به انسان خدای نکرده گرفتار اولا دوچار بلا اولا، آیا بلالر ده متفاوت ده؟ به بلالر ده متفاوت ده. اگر قرار اولا الله بر نعمت ارزانیلیه محبتیلیه، آیا بین نعم الهی تفاوتی بار؟ بعد تفاوتی بار. الله که بر بله مسئله تقوای تأکید الیر که حتما گرک انسانلار برای از نجات تقوا اختیار الیلر، عظمت بو تقوا نشکلنن به وجود انسان دار. İmam istir beyan ediyor. Diyor bak gör senin öz havuzeyi vücudunda asıl ruh de ya cismidir. Hansı hızı? Her birisi asıl olsa pes eğer o selamet olsa insanın saadeti vâgıysi vâbestedir hamuna. Diyor düz değil. فقر و ناداری بلا ده. انسان یخلولا بو بلا ده، گرفتارچلق ده، نکبر ده. اما او بلادان ده شدید راه باشه. و اشد من الفاقه مرض البدن. اینده اگر بیر نفر امر دائر اولا بندن ای که نادار اولا، یا خیر ام دائر اولا بندن این که دارا اولا، اما بو دارالقه توان با مرض بدن اولا، هانسیسی مقام مقایسه ده مهم میده. امام بیرور که و اشد من الفاقه مرض البدن. پس اگر سن مقایسه لسن بین فقر و صحت و بدن، صحت بدن بالاتر ده، یعنی نعمت صحت بدن انسان اولا اما نادار اولا بو بهتر رخت بندنی که دارا اولا اما مریض اولا. بیرور آیا گنه ده فرقی و بیرور که و اشد من مرض البدن مرض القلوب. این ده مقام مقایسه ده، یه نفر بدن صحیح سالم اولا اما افکار مریض اولا، قلب نفاق اولا، کین اولا، حسد اولا، شرک اولا، بو قلب برال میه هیچ کسی نه. چوخ بهم بی زفت اولا بو قلب اصل ده وجود انسان ده، روح اصل ده. یا خادم الجسم کم تسآل خدمتهی اتطلب الرب مما فیه خسرانو اقبل علی النفس و استکمل فضائلها انک بالنفس لا بالجسم انسان. ملاک انسانیت انسان روح ده. اگر روح مریض ده تمام وجود انسان اینده که روح اصل ده وجود انسان ده. انبیا ده طبیب دیلر اما طبیبان روحانی دیلر، نسخه لری که بریدیلر به مراتب بالاتر از نسخه های جسمانی. آیا سید اینده یکیمین بیر دنه مکاتب عالمده نسخه ای گرمشد که انسانی که مبتلا اولده نفاقه گرک نمیلیه، انسانی که مبتلا اولده حسده گرک نمیلیه، انسانی که مبتلا اولده کینیه گرک نمیلیه؟ بلن بیر امراض دلار که قابل رؤیت دور مردم چون رؤیت دور اهمیتی ده اوجود ملموس دور. نیه منافقلر ریشه تاپدیلر اسلام را؟ برای بوی که بیر حالت درونی مکشوف دوردی که فقط او عالم سر و الخفیات ده که بیلیر او نشانه لرنه نی که وار آیات قرآنی ده روایات شریفه ده. مولا علیه السلام تعبیری که پیامبر دنیده دیر طبیبون دوارون به طبه دیر بگوی سه طبیبتر نمیلید تابلو برالله متخصص فلان هر ده تحصیل الیب دیر اما انبیا طبیب دیلر تابلو یخلاند. بیز اگر جسممز مریض اولاندا بیز گرک گداف طبیبلرین دالیجا، اما انبیا بر طبیبلر دیلر که اولار گرلر سراغ مردما، قفلاری چالیرلر، دستوراتی که وریلر، سن گرک بو اعمالی ایلیسن. ظاهرا یکی از اصحاب امام صادق دی که وقتی که گلر مدینی محضر امامه çok büyük خانواده دندی، امام باخر دیر که سن دوچار کبر olmuşan غرور olmuşan. قیدندن سورا کوفیه gördüler که کوچه‌سینین başında تبخ قویر خورما ساتار. سن آبرمز گدیر، سن oturan bu vezinden خورما ساتاسن. یوک منم مولام جعفر ابن محمد مندی سن مغرور olmuşsan، سنی کبر دودب گرک بو کبرین سنم. پس طبیب روحانی به مراتب بالاتر به طبیب جسمانی ده. او دیگه ارز مولا مقایسه دیر دیر اینده اگر سن الله بر بلایی گلیر، هانسه بلا؟ بلایی که گلیر دینی سنن الینن آلش، توحیدی سنن الینن آلش، تشیعو سنن الینن آلش، ولایتی سنن الینن آلش، هانسیزی مهمی؟ بلاره توجه ویرر امام.
Niye Allah buyurur inne ekremekum indallah etkakum? Niye takva balaterin kerametli bir insan için? Niye?
Gerek bu tehlil oluna, şikafdır oluna ki takvayı ilahi gerek hizmetse arz edeyim ki روشن اولا که نیه بز گره تقوی داری چه گیزا روی همین نکته ده که گنه مقایسه دیگری بر این من النعم سعت المال دوزده وارغ ثروت نعمت الهی گشایش گلر انسان چون İnsan her neme irad edilir, ele getirir. Ama bir zat-ı nimeti var ki bala terez nimeti maddi ola. İmam buyurur ben. Bu nemedi? Sıhhat edildi. Faydası nemedi? Sen sahibi filan kahtı olasan ama gece istiren yatasan gerek valiyum elan diyazpam değiller. Kadın diyerdiler valiyom diyazpamı dehatasan tabi 5 saat 2 saat yokluyorsun. O yan taraftan gel gören bir tane karigeri peşen gidipti helal çöreği eline getirip zahmet çekip kenarı hıyabanda peşen başını koyup taşın üstüne hor ha hor yatıp peşen rahat. İmam istir tenebbuh ver hansı nimet kabahtı. Peri buğun içinde yatasan Diyaz pamuna yatasan ve kinar-ı hıyabanda yatasan kuru çöreğe geçen doğruyasan bir tane abruş diye ki ekser etki yoktu tıkıra o yağdan bağdan zaten tökürler adım koyular abruş. Abruş sürüyor onlar sudur. Ama onu bir zahbetle yiyesen mehde hazmeliye ansızı kaba. Bir ve afzal min sa'atil mal sahatul beden. و افضل من صحت البدن تقوى القلوب انسان فکری سالم اولا بدخواه انسان اولمیان اگر گوروز بندن این که دعالر مستجاب اولمور برای بوی که نیتر خرابدی افکار خرابدی کینه چوختی حسد چوختی بغض چوختی اختلاف چوختی Anan hey deyir, aneye yağış gelmir. O, məlum da gelmeyecek. Harada biz birbirimize mehriban olduk. Ta bundan iyi ki Allahumu faal derhaye rahmetin. Rivayette var. O kesi ki rahmelemez. Ne tür intizar var Allah'ına rahmetinde? O kesi ki kalbinde etufetu mehribançılık yok değil. Her zadı huşunetle berkurd edilir. Bu ne tür intizar var Allah'ın rahmetinden ve Allah'ın lütfünden istifade edilir. Fes eğer biz istirik Allah'ın lütfünden istifade ediyor, gerek hetmen derunumuz islah. Bakın puştivaniye islah derun marif. Ta tuhidiz qabi olmuyor. Allah'a tanımıyor. Peygamber'e tanımıyor. Peygamberin sözleriyle onu tatlıyor. Hani bu nehzul belaga ki biz bile bizim içimizde mehzulu mehzuktu. Eğer biz vaka'en ben fikir edelim. Ne zor olur bundan iyi ki aha, bu azamette kitap vücud bizim yanımızda garibanedi. İllahi bu diz sinhiyet tapmamışız. Hani düşünmür kulağın meselini. Yani o ehliyeti tapmamışız. O buluğu fikriye yetişmemişiz ki muhatabe Ali vaka olan. منی که تمام منافذ قلبم عبارت اولا بندن که دنیا اینم هر زده بخوام که تعبیر روایت دیر الرکونه الی دنیا معمات و آیون منها جهلون این سنی که هر زده منطقین و ارزاقلقین بر اساس منافع دنیا اصلا تحلیل الینده سنین وجودون سن بر جاهل آدم سن Namaz kılıran cahdın, oruç tuturan cahdın, Mekke'ye gidiren cahdın. Çünkü meyyar rükûn-ı ber dünyadır. Bu rükûn-ı ber dünya, yani sırfen fakat eğer biz zaten yakçılığını gören, bu zıveri uzeneyi maddiden görüren. پس اصلاح قلب انسان بو عبادات که دستور وار اورش که دستور وار انسان بو زوایت وجودوندان تکله بو زوایت تکلدی بعضی زفتر وار معارفنه گره تکله معلوماتنه تکله بعضیلر ده وار ورزشنه گره تکله اورش تکمینه نمیدانم ذکرنه قرآن اخماغنه انسان ازونه زحمتنه وادار الیه بندانی که نفس آمادل و مرحله اقلانیتی یکیشه تقوای یکیشه تقوا یعنی همون سیانت نفس تقوی القلوب وقایه یعنی خیشتنداری انسان یکیشه تملک وجودونه تما هر یه دیگه اراده الهی ده تسلیم اراده الهی المخلوق گرد که بود دستوراتی که گلید دیر افضل الاعمال احمزها امام از مکیه گدنده پیاده گدیده نه اینکه یخود سواب اما بلا درس دیده سنت که ارگدیلر بزلره که سن استیسن الله یولونده گدرسن سد درست تمام مسائل فرامولا بو خیال خیال خامل اگر جوهره فکر عوض اولندن سورا انسان آمادلق تپاجاقتی سعی نفس تپار سعی صدر تپار بو سعی صدر باعث olur بندن اینکه انسان مشکلات راحت تحمل کند و کم دعا مشکلات انبیا ائمه‌نن حالاتنا اولیانن حالاتنا بخامل بلاری که بیز باقرق گروخ اولیای الهی بیزن گروز آقا بلار بیر اشب که مسائبن گرفتار دار اما همیشه گردید چهره‌لر خندان شکوفا علت عبارت به پشتوانه قوی بازلارده که پشتوانه قوی بلاره بو حوادث روزگاردا ساقلاشده سید بنده من فکریلم بندن آرتف من وحدده almak معنا یک بوده اما خب بو جمعه ده بزیم اهل علم الحمدلله قردشتردن ده وار بیر نکته ایده احساس الادم شاید بو روایت دیم انشاءالله آتیده دهترنه دیم o ibarətdir bundan ki bu yolda əgər bizim valid-i müəzzəm buyururdular ki bir ağa-ıma da rəşdi var idi o zaman mərhum şeyh Məhəmməd Hüseyni kumpani ayətullahul uzma mərcə idi və sahib əfkar bəsiyar bulan ki alan huzələrdə onun əfkarını bir nəfər düşünsə نجایی که بیر نفر بو علی سینان اون افکارنه تسلط تابسا فیلسوف ده فلسفنه بیلیر هرکس ده اون افکارن دشونسه واقعا اصولا مسلح یعنی صاحب مکده قوام بیرورده که اون شرطانندن ده گلمیش دیدن جنا من سفلر گدردم چوخ بیر هرس و ولع خاصنان بو کتابه اوندن اخوردم و بونن ده تسلطو به کتابه vücududu, yuxudan durardı ya olsa fakat bir elin çekerdi gözüne o bir icmalen bir murur elerdi karıştan başlardı diye. Yani bir bile gari mallı. Ama buyurdu gördü ki ben çok böyle ısrarım var. O fırsatları muhtemelen bilirim ki bu sözleri ondan örgene. Bir gün bana bu nasihat eyledi. Dedi oğul dikkat elə ki, bunlar hamısı usul fiqh edir, bunlar hamısı yer be yer lazımdır insan bilə. Amma bunların bir dənə imad var idi, bir sütun var idi. O sütun təqva. Əgər bu olmadı ya, dikkat telefon, dikkat radio, dikkat bu sənayeyi ki qəlb gətirib, o vaxt televizyon gəlməmişdi. Deyir təbiri mənə bu oldu. Dikkat telefon bi məratib dikkat məkasibdən qabaqdadır. از نظر علمی بیدی سیاه برخورده لیا اما بو یولون بیدن این زیادی ها او ده عبارت ده تقواده و چون یول حق ده سرات مستقیم دی او ده که شیطان ده بیشتر سیزده مسلم ده قیبت نه بدگولوگ نه بدبنگ نه گذتته شد بیر نیت پاک نان گلمشید بو سرات سرات انبیاء اولیاء الهی بو یولده قدم بود و چون بو یولداسید مسلمن شیطان بیشتر سیزه مسلح دید تا او کسلری که بو یولده دویدید دلیلی بوده حقانیتی هر نقد شیطانن تسلطه چوخ اولده بیدین او علامت حقانیت او یولده
پس به همون میزان ده انسان خطر دارد. روایت اصول کافی داره که او باب علم داره که دیر که باب المستعکل به علمه اردا بیر عجیب روایت دیر اللهم تعالدن خطاب یتشیر حضرت داوود دیر داوود او عالمانی که اونلار مفتون دنیا دلر فریفتی دنیا دلر اونلاره واسطه قرار برمه بین من و ازن و هم تعبیر روایت بوده فَإِنَّهُمْ قُطَّاءُ تَرِيمِ تعبیر چوخ از این تعبیر عالمی که مفتون دنیا اوله اونلار قُطَّاءُ تَرِيمِ چوخ عجیب خطرناک بیر اینوان دیه قدم دقت ننگدن ده اینی گرون تهدید نه به موازات بایی که یک مقام ده سون شیطان ده مسلح ده قهرن و لغزشگاه دار ده روشن بعد دیر بیلیرم من بلار مجازات لسن نجور مجازات لیجام با عالم هایی که مفتون دنیا ده بار اصلو بخون لذیذ مناجات لذت مناجات بلاردن آلاجام مناجات بیر یکه بیر مسئله دیه بیز چوخ قافلی در مناجات هر انسانه آشلیب دی در قشایش آشلیب اونون چون او هیچ وقت احساس تقلیق الیمه هیچ وقت احساس قربت الیمیجه او دی که گورر روایت دا تهدید الیر دیر اگر بیر عالمی که مفتون دنیا اولدی در مناجات اونه باقلانجه پس بو یولون بنیاده معنویت دند بنیاده تقوائنان اماد و ستون تقوائنان یول ده مشقتی یول ده آمادلق ننگرد گیده سیز بیر یول ده سنگلا گر تحملون و گید گید یوخ ده یول مقداس بیردن مبادا بیردن سرمایه دین و معرفتین ستاسن پس هر نقد انسان بو یول ده چون حقانیتی چوخ ده سنگلاخ دویل آمادلغن انگیرد گیدرسیز او سرمایسی ده عبارتی همون تقوادن و او ذاتتر ای که واقعا موجب olur بندن ای که تقوانه انساندن سلبلی بدگولوکلار نیتهای بد من ده این مجال یخت الحمدلله بو 7-8 دلی که من بو زنجانده توفیق تاب بوشم هر گجه بیدن روایت نماز بردن درکاتی تاب بوشم بو روایت دانشم درکاتا سوزلری وار که هیچ یل و هیچ کتابتا تپا بلممشم همون به روایاتی که مثلا محدث قومی بابا مفاتیح الجنان فلسفه کتابی وار هر کتاب دیسن هر سوزدن او دعالرن لابلاسنده وار مفاتیح الجنان بابا بیر دعا کتابی ده دعا رستر تپا معارف دی فقط گرک شرح سر تپاسن که گرسن او دعالر نمدی İstirəm deyəm ki, inşallah ki, cəm olmuşuq, mən də gəlmişəm, sizin nəfəslərinizdən mədəd alam. Mənim də həvaicim var, ətmən sizin də həvaiciz var, amma istirəm bir zikr-i musibətinə, inşallah dua eləyəm. Həm sizləri və sizlərdən də acizana təvazə varımdır ki, mən həqirin də bir silsilə həvaicim var, gəlmişəm, mütəvəssil olmuşam sizə. Sizi şəfi aparıram ki, əlbəttə zəban ruzi ilə, zəban dua ilə sizin nəfəslərinizdən inşallah mədəd edək və gedək Allah qafısına. Özünüz biliriz ki, əyyam müntəsəbdir, o ya müxəddərə Zeynəb-i Kubraya. Zəmməqü mərdə fərin ruzigar, zəmməqü bintul vəqar, ruxtul fəqar. زمه بود دست خدا در آستین عظمت زینب کبرا و سیانت نفس نده عظمت بندر وقتی که شب عاشورا امام شمشیرین آماده لرده یا دست افون لکمن خلیلی هی امام بو شیرلری و رجزلری اخورده قلیام خدره بو شیرلردن آلده که سوا آنه شهادته یتیجه الله یا
Geldi bir tablı ver.
Kardeş bu şiirleri ki sen okuran bu şiirlerden ölümün sesi geldi. Pes bu uşakları ben ne biliyorum?
Dedi bacım ben seni sifariş edirəm Allah'ın təqvasına. Bax əzəməti Əba Abdullah olardı. Bacım ben seni sifariş edirəm təqvayı ilahiyə. Məbadə şeytan sizin səbrizi əlizdən ala. Məbadə bizi şəhadətə yetirəndən sonra üzdə çalasız, izhar-ı cədə eləyəsiz, təzə eləyəsiz. Bəd gələndə axirin vida ey ki Zeynəb-i Kubra ilə edir. Deyir bacı Hüseyni vəxti ki namazı şəbə duranda paramuş eləməyəsən. Amma o ya bilmirəm də səhnə-i Kərbəla nə cürüdü bir ləhzədə də ixtiyar xanımın əlindən çıxdı. O vaxtı ki bir sahib at üz qoydu xeymələrə. Xanım sərasimə getdi qovdu qəsrqa. Ha tanımadı qardaşım. Əntə axi, sən mənim qardaşımsan. Ravi deyir, fəvallah la ənsi Zeynəbə bintə Əliyyin. Allahın dostum, heç və halı bu Zeynəb yadımdan çıxmaz. Bir ixtiyar edilədi Mədiniyə, ya cədda. Hamımızdan iltiması dua var, inşallah. Kardeşler, dəstur var dualarda ki, inşallah, bəədə zikri sələvat və bəədə siri istiğfar və bəədə bu iki əsma-i hüsna-i ilahi, əlbəttə sifariş eləyiblər, məriz var, giriftar var, 5 mərtəbədə zikri şərifi əmmən yücib, inşallah bir miqdari səhifi səccadiyyədən, yəni dualarım ki, okuram, hamısı mərbuddur o buzurgəvara, hamımızdan iltiması dua varımdır. İnşallah mənlə həmrahlıq eləriz, zəmzəm eləriz bu dualar üçün. Duayı dəstə cəmiyidir. Mən aram-aram oxuram ki, ağlar da mənlə həmrahlıq eləyəsiz. Yenə mücəddədən hamımızdan iltiması dua varımdır.
Allahumma على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والإكرام أسأله أن يتوب علي أسأله توبة عبد ذليل خاض فقير باعث مسكين مستكين مستجيب أسأله توبة عبد ذليل خاض فقير باعث مسكين مستكين مستجيب أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من برحمته يستغيث المذنبون ويا من إلى ذكر إحسانه يفزع المضطرون ويا من لخيفته ينتهب الخاطئون يا أنيس كل غريب مستوحش ويا فرج كل مكروب كئيب ويا قوس كل مخذول فريد ويا عزد كل محتاج فريد أنت الله الذي ملأت كل شيء رحمة وعلما أنت الله الذي جعلت لكل مخلوق من نعمك السهم أنت الله الذي عفوه على من غابه أنت الله الذي تسعى رحمته أمام غضبه إلهي أنا عبدك الذي أمرته بالدعاء فها أنا يا إلهي متروه بين يديك و أنا عبدك الذي أوغرت الخطايا زهره وأنا عبدك الذي أفنت الذنوب عمره وأنا عبدك الذي أساك بجهله يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا أرحم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل سم اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النغم اللهم اغفر لي الذنوب التي تغيرنا اللهم اغفر لي الذنوب التي ترد الدار اللهم اغفر لي الذنوب التي تعجل الحناء اللهم اغفر كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأته وفرازي كأخرام إمام السجاد قلت إن شاء الله بخون أهل علمز أكثر قبرز معاني سنين اللهم إني أسألك بحق العرش وعظمته وأسألك بحق الكرسي وسعته وأسألك بحق القلم وجريته وأسألك بحق اللوح وحياته وبحق الميزان وهدته وبحق السرات ودقته وبحق ميكائيل وطاعته وبحق جبرائيل وأمانته وبحق إسرافيل ونفخة سوره وبحق إزرائيل وسولته وبحق نوح وسفينته وبحق هود وهيبته وبحق صالح وناقته وبحق إسحاق وذريته وبحق يعقوب وقربته وبحق إبراهيم وخلته وبحق إسماعيل وذبيحته وبحق محمد وشفاعته وبحق القرآن وتلاوته وبحق العلم ودراسته وبحق علي ومظلوميته وبحق فاطمة ومستودع سره وبحق الحسن و عظمت و به حق الحسین و شهادت و به حق السجاد و سجود و به حق الباقر و علم و به حق الصادق و صداقت و به حق الكاظم و کدم و به حق الرضا و رضا و به حق الجواد و جود و به حق الهادی و هدایت و به حق الحجت و قیام. اللهم انی اسألك يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. إلهي بأخص صفاتك و اعظم اسمائک و به عصمت انبیائک و به نور اولیائک و به دعاء صلحائک و به دماء شهدائک. اللهم انا نسألك زیادة فی العلم و صحة فی الجسم و طولا فی العمر و برکة فی الرزق و توبة قبل الموت و راحة عند الموت و مغفرة بعد الموت و عفوا عند الحساب و نجاة من النار و دخولا في الجنة. بار پروردگارا اصلا اسلامنا قابل به جمع محضر مبارک آقا امام زمانیتی موجبات رضایت و بزرگوار بزرگوار فراهم الک امر فرج و بزرگوار ده تعجیل الک. پروردگارا و بزرگوار هر نم حوائج و برآورده به خیر الک. پروردگارا بست دردمند حاجتمند گلمش سنن غفار سنه قسم بردم مقام و اسمت صدیقی طاهریه دو جمع این هر نمهاجت ور آجلن قریبن براورده به خیر لن. پروردگارا و کسلری که التماس دعا علیب لن مرزای مسلمین مخصوصا مریضهای منظوره شفای آجل عنایت لن. پروردگارا بزن تمام بدبختلرمز گناهلردن به پروردگارا او گناهلری که قلب توفیق دلیر مناجات بزن علمزدن علر دعانه علر برکات بزن علمزدن علر او گناهلری بزن افلر. پروردگارا شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام امت امام حسین من محشور لن. علمای اسلام و مراجع ازام خواست مقام معظم رهبرین از کنف مهرین لحفظ لن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولجمیع من له حق علینا بجاه محمد و آله. الفاتحه.